Gepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hürmetli radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 28. noyabrı heptenin duşenbe günü efirde haberler gündeligi. Gepleşimimizin esası bölümüne başlamadan ozal tiyatrikleri dinlen. Oların mazmunu ile sizi menin gözül kıdayverdiği vatanış ediyarın. Birleşen Ştatların sayılanan Prezidenti Donald Trump 8 noyabrda bolan saylovlarda onun öz sözülen aydılandı. Eger bir kanun ses veren millionlar çadım hatapdan ayrılandı, halk ses verişliginde özünün üstün çıkanlığını aytdı. Prezident saylanma üçin saylovçılar kollegiyasında talep edilen sesleri toplan Trump, soňky pikirini 27 noyabrda Twitter ulgam arkaly öňe sürdi. Trump bu maglumatında Demokratik Partiyasynyň dalaş şäheri Hillary Clintonyň üstün çıkan regionlarında Virginia, New Hemşer ve Kaliforniya ştatlarında ses verişliklerde çınlıqı galplıkların guman edilenliğine itti, ama öz çaklamalarına tasdiqlayıcı maglumat bermedi. Trump'ın bu çıkışı Clinton'ın kampanyasının Wisconsin ştatında sesleri qaytadan sanıma koyunca Yaşıllar Partiyası tarafından gozgalan işe qatnaşacaktığını mälim etmeginin iyidiyanına qabat geldi. Clinton halk ses verişliginde Trump'tan 2 milyon çemmesi has köp ses topladı, ama Birleşen Ştatların saylovları saylovçılar kollegiyasının neticelerini esasında keskitlenýär. Türkmenistan Hazar deňizinin biologik dürlülüğünü arttırma üçin emeli şertlerde bekri balıklarını öndürýär diýip türkmen mediýasy habar berýär. Resmi maglumatlarda bekri balıkları öndürmek işinde ýurdun türkmen başydaky balıkçılık toplumynyň ähmiýeti nykdaldy we onuň ýylda satyw üçin 100 tonna bekri balığı öndürmägi we 2 tonna gara işbili öndürmägi mümkinçiliginiň bardygy aýdyldy, ama bu ýerde iş ýüzünde öndürilýän önümiň möçberi barada tahkik maglumat berilmedi. Hazar deňizi bekri balıklaryň dünýä derecesinde en köp duş gelýän ýeri bolup, deňizde tutuş dünýä boýunça gara işbiliniň 90% öndürilýär. Alymlar bekri balyklara doly ýitmek howpunyň güýçlenýänligini aýdýarlar. Balyklaryň bir näçe görnüşi gyzyl kitaba girdildi. Soňky ýyllarda regionyň bir näçe ýurdy bekri balygynyň awlanmagyna moratoriýa wagtlaýyn gadagynçylygyny girdiler. 2013 ýylda Orset Hazar deňizinde ylmy maksatlardan daşary bekri balyklaryň awlanmagyna 5 ýyllyk gadagynçylygyny girdi. Hazar ýaky döwletleriniň awlaýan bekri balyklarynyň möçberi her ýyl ýürite kwotalary boýunça ýurdary ulaşyklarynyň esasynda kesgitlenýärdi. Bekri balyklary awlama üçin iň uly kwota Eýran eý bolupdy. Türkmenistana ruhsat berilen möçber beýleki region döwletlerine garandy iň ujypsyzdy. Siriýanyň hökümet güýçleri Aleppo şäherinde gozgalançylaryň elindäki 6 etrawy eýlediler we müňler çadymy gaçyp çykmaga mejbur etdiler. Siriýanyň döwlet telewizionynyň 28 noýabrda aýtmagyna görä, hökümet güýçleri we olaryň ýaranlary şäheriň gündogar bölegünde Sakhur, Haydariýa we Seyhodr etraplaryny eýlepdirler. Beýik Britaniýada ýerleşen Siriýada adam hukuklarynyň gözegçisi atly gurama bu maglumaty tasdiqlady we prezident Bashar al-Asadyň hökümetine garşy töweşýän güýçleriň bir Näçün odal öz elindäki giňişliklerin 3-den 1 bölegini elden berenligini aýtdy. Aleppo şäheri 2010-njy ýyldan beri bölünen ýagdaýda saklanýar. Hökümet güýçleri şäheriň günbatarına gozgalançylar bolsa gün dogruna gözegçilik eder. Gazagystanyň Atyrau şäheriniň suwdy ýer reformasyna garşy çykyşlara gatnaşan 2 raýaty 5 ýyllyk türme tutuklygyna hökm etdi. 28-nji noýabrda sud Max Bogaýewy we Talgat Ayany sosial näraýdylygy tutuşdurmakda galp maglumat ýaýratmakda jemgyýetçilik ýonançyklar barada kanunlary bozmakda günäli tapdy we şol günün özünde olary hökm çykardy. 10-njy oktýabrda suwda çekilenler özlerini öňkelen günäni ret edip, uny siýasy matlaply atlandyrdylar. Olar 24 aprelde Atyrau şäheriniň merkezinde müňler çadymyň ýygnanmagynda ýurtda ýerin hususylaşdyrylmagy baradaky kanuna garşy geçirilen protestleriň dowamında tutsak edilipdi. Atyraudaky protestleriň ýa-ni 2 hepdeniň dowamında tutuş Gazagystanda protestleriň ençemesi geçirilipdi. Moskwanyň sowdy ýurdun ykdysady ösüş boýunça çöňki ministri Aleksey Ulyukaýewiň deslapky öý tutsaklygyna garşy beren şikayetlerini ret etdi. Moskwanyň munisipal sowdy para almakda aýplanýan Ulyukaýewi öý tutsaklygynda saklamak barada sowdyň ozalky kararyny güýjünde galdyrmagy karar etdi. Ulyukaýewiň aklawçysy sowdyň kararyna garşy çykyş edip, öz müşterisi babatyndaky çäklendirmeleriň aradan aýrylmagyny we onuň syýahatçylyk etmegine ruhsat berilmegini talap etdi. 15-nji noýabrda geçen gecesinde tutsak edilen we 2 aylyk möhletlen deslapky öý tutsaklygyna hökm edilen Ulyukaýew döwletiň ýetirigindäki Rosneft kompaniýasynda paýa ee bolmagy kömek bermek üçin 2 million dollar möçberde para almakda aýplanýar. Siz günüň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.